se. A my si z něj chceme vzít hlavně poučení. Kéž je Pán Bůh svým duchem mezi námi, abychom pochopili jeho pravý význam a připravili se na to, co nás čeká. Přesto si teď chceme připomenout děj Jákobova života a ten najdeme v 1. Mojžíšově 25. až 35. kapitole. To nebudeme číst, ale připomeneme si ten děj jenom. To znamená, že popíšeme sourozence, taky jeho sourozence Ezaua. Jákob a Ezau byli dvojčata a už před jejich narozením řekl Hospodin Rebece, starší bude sloužit mladšímu. A jak už všichni víte, Ezau byl lovcem a zároveň otcovým miláčkem. Mladší Jákob se raději zdržoval doma, tam pečoval o stáda a obdělával půdu. Jeho trpělivou vytrvalost, hospodárnost a prozíravost matka Rebeka oceňovala a proto měla raději Jákoba. Ezau a Jákob byli vedeni k tomu, aby na právo prvorozenství pohlíželi na, jako na velmi důležitou záležitost, protože zahrnovalo nejen dědictví pozemského bohatství, ale taky duchovní přednosti. Ten, kdo ho získal, měl být knězem své rodiny a z linie jeho potomků měl přijít spasitel světa. Ten, kdo měl zdědit požehnání prvorozenství, musel svůj život zasvětit službě Bohu. V manželství, v rodinných vztazích a ve veřejném životě se musel podřídit Boží vůli. Izák své syny seznámil s těmito výsadami a podmínkami a otevřeně prohlásil, že Ezau je jako starší oprávněn převzít prvorozenství. Jenže náboženský život Ezaua nepřitahoval. Požadavky, které byly spojeny s prvorozenstvím, byly pro něj nevítaným a dokonce nenáviděným omezením. Boží zákon, který byl podmínkou duchovní smlouvy s Abrahamem, Ezau považoval za otrockého, za břemeno. Moji milí, sáhněme si do svědomí, neměli jsme někdy my sami takové myšlenky, že nás náboženství neboli život s Bohem omezuje, že nám zákon Boží zakazuje různé věci? A co teprve ten posměch, který jsme slyšeli od svých kamarádů a známých? Vy jste takový chudáci. Vy se nemůžete chodit bavit na různé lákavé akce, chodit do kina, divadla, na plesy, oblékat se trochu svůdněji, abyste zaujali. Takový život by mě nebavil. Jak vám to říkají? Aha, už vím. Šabatisty. A co jsme odpovídali? Nám to nikdo nezakazuje. My to tak chceme dělat. Ano, to je pravda. Pán Bůh z velké lásky k nám nás omezuje svou vůli, svrchovanou, ušlechtilou a vznešenou, abychom nespadli z té Boží cesty hluboko do propasti a nezískali satanovy vlastnosti. Pán Bůh nás vychovává pro svoji službu, abychom byli zvláštním lidem, odděleným od světa, který nese na sobě podobu Pána Ježíše. Tak bychom měli odpovídat těm lidem, kteří se nám posmívají, že nám to nikdo nezakazuje, ale chceme jednou patřit do Boží rodiny, do Božího nebeského společenství, do království nebeského. A my se tam taky musíme hodit trošku, že? Ale to už je zase jiná kapitola. Takže nikdo nám nic nezakazuje, my to tak chceme dělat. Protože Pán Ježíš tady trpěl, žil na té zemi a pro nás všecko opustil veškeré bohatství, svoji slávu, jenom aby zachránil padlé lidstvo. Ezauův sklon k sebeuspokojování hovedl k tomu, že po ničem netoužil tak jako po svobodě, aby si mohl dělat, co se mu zlíbí. Štěstí viděl v moci a bohatství, v hostinách a hlučných zábavách. Byl hrdý na nespoutanou volnost svého divokého, potulného života. Taky se do vaší mysli teď vkrádá obraz marnotratného syna z podobenství? Si to určitě připomenete. Ten chtěl urvat od života, co se dá. A jak dopadl hrdina? Byl rád, že ho laskavý otec přijal takového zbídačeného a otrhaného zpět domů. A co to z něj udělalo, prosím?
Já chci říct, že to bylo kační, o to bylo na úplně, jsem se byl o tom, a to jsem nový, jsem se o tom byl čtený.
Ano, Vítřence.
Vítřence?
Ano, ano. Co to z něj udělalo? To z něj udělala ta vytoužená svoboda a nezávislost. Jak jsme někdy bláhoví a naivní. A jaký byl Jákob? Duchovní prvorozenství se stalo středem zájmu jeho života. Věnoval pozornost všemu, co o něm říkal jeho otec. Ale co Jákobovi scházelo? Scházelo mu osobní poznání Boha, kterého uctíval. To jsem byla až překvapená, jak jsem to četla všechno. Já jsem to studovala. Jeho srdce nebylo přetvořeno Boží milosti. Jo, jsem si myslela, on je opravdu, to je takový bezchybný chlapec, ale nebylo to tak. Scházelo mu osobní jeho poznání Boha, kterého uctíval, a nebyl přetvořen Boží milosti. Stále přemýšlel, jak to zařídit, aby si zajistil požehnání, které jeho bratr bral na lehkou váhu, ale pro něj samého bylo nesmírně vzácné. A vy už ten příběh dále znáte. Jednoho dne se Ezau vrátil domů, zlovu strašně unavený a vyčerpaný. Požádal Jákoba o jídlo, které on právě připravoval. Jákob se chopil této příležitosti a nabídl svému bratrovi, že mu jídlo dá, když mu on své prvorozenství prodá. Vyčerpaný Ezau odpověděl, čemu je mi moje prvorozenství, když umírám hlady. Klidně si je vezmi pro sebe. A tento obchod potvrdil přísahou. Veškerý Ezauův zájem byl soustředěn na přítomnost. Byl ochoten obětovat nebeské hodnoty za hodnoty pozemské, vyměnit budoucí blaho za uspokojení chuti. Ezau se oženil se dvěma chetejskými ženami, které uctívaly falešné bohy. A on tak porušil jednu z podmínek smlouvy, která zakazovala sňatky mezi vyvoleným lidem a pohany. Ale překvapilo mě chování otcovo. Přesto byl jeho otec Izák stále rozhodnut, že mu právo prvorozenství předá. No, takže to byl oblíbenec, miláček táty. Léta plynula, Izák zestárl a oslepl. Domníval se, že brzy zemře, a tak se rozhodl, že už nebude dále otálet a předá právo prvorozenství svému staršímu synovi. Protože věděl, že Rebeka a Jákob s tím nesouhlasí, rozhodl se vykonat tento slavnostní obřad tajně. Přikázal Ezauovi, aby mu ze své ulovené zvěře připravil oblíbenou pochoutku, aby mu po jídle mohl požehnat. Jenomže Rebeka se dozvěděla, co se stalo, a tak naléhala na Jákoba, aby urychleně jednal a zabránil udělení požehnání Ezauovi. Rebeka sdělila Jákobovi svůj plán, co má všechno udělat, aby mohl získat to, co Bůh zaslíbil. Jakob nebyl hned ochoten přistoupit na její plán. Myšlenka, že podvede svého otce, mu způsobila velké starosti. Najednou dobře věděl, že to není správné, ale tak rád by získal požehnání jako prvorozený. Utlumil v sobě hlas svědomí a udělal, co mu matka přikázala. Tady se mi připomenul Pilát. Pilát dobře věděl, že Pán Ježíš je nevinný. Manželka jeho mu poslala dopis. Jo? S tím svatým mužem neměl nic dočinění. On je bezhříšný. Ale on na to nedbal. V sobě potlačil hlas svědomí. A co ještě je důležité? Utrpěla by jeho osobní prestiž. Ano, on by přišel o tu čest, o to postavení, o tu pozici, tak to mu bylo milejší, tomu Pilátovi. Jak to je nebezpečné v sobě potlačit hlas svědomí, když víme, co je správné a my to neuděláme. Přesto Pán Bůh řekl matce před narozením obou synů, že starší bude sloužit mladšímu a přece jí to nestačilo. Rozhodla se, že Bohu pomůže. Než jsme my někdy taky takoví, myslíme si, že tomu Pánu Bohu musíme pomoci nějak, že nějak otálí s tím zaslíbením, které nám dá. Pak stejně zjistíme, že to není ono, že máme nechat toho Pána Boha, ať rozhoduje v našem životě, protože on to s námi myslí opravdu nejlíp. A on zvolí pro nás takovou cestu, která je pro nás nejlepší. Rozhodla se, že teda toho Jákoba navede a připraví plán. Jákobovi a Rebece se jejich záměr zdařil, ale za jakou cenu? Za jakou cenu? Podvodem získali jen trápení a zármutek. Stálo jim to za to? Když Ezau zjistil, že otec udělil nechtěně požehnání Jákobovi, rozhodl se, že Jákoba připraví o život. Najednou mu na požehnání prvorozenství záleželo, když ho pozbyl. Rebeka se dozvěděla o záměrech Ezauovi, zavolala Jákoba a řekla mu, že musí odejít z domu. Jákob odešel, lépe řečeno utekl před svým bratrem ke svému strýci Lábanovi, protože mu nic jiného nezbývalo. Bylo mu hrozně těžko, že musel opustit všechno, co miloval. Jen z holí v ruce musel ujít stovky kilometrů. Územím, které obývaly divoké kočovné kmeny. Sužován výčitkami, svědomí a strachem, se obával čeho? Že ho jeho rozlobený bratr najde. Cítil se jako vyvrhel a věděl, že si všechny problémy způsobil sám svým nesprávným jednáním. Doléhala na něj beznaděj a nebyl schopen se modlit. Byl ale tak osamělý, že cítil potřebu Boží ochrany tak jako nikdy předtím. S pláčem vyznával svůj hřích a toužil po nějakém důkazu, že není docela opuštěn. Ztratil veškerou sebedůvěru a obával se, že ho Bůh zavrhl. Moji milí, určitě jsme se někdy dostali do situace, kdy jsme se cítili opuštěni. Připadalo nám, že na nás Bůh zapomněl. Když nám zemřela prvorozená dcera, moje spolupracovnice poznamenala, asi se špatně modlila. Jako kdyby řekla, vidíš, tvůj Bůh tě neslyšel. Tehdy jsem polikala hořké slzy, ale později jsem poznala, že Bůh nás uchránil od spousty problémů a starostí. On totiž dobře ví, co dělá. Hospodin ve své milosti na Jákoba nezapomněl a odpověděl na Jákobovu potřebu a zjevil se mu jako spasitel. Jákob zhřešil, ale teď mu byla ukázána cesta, jak se může znovu dostat do souladu s Bohem. Unavený poutník ulehl na zem a místo polštáře si dal pod hlavu kámen. Nic jiného totiž neměl. Ve snu uviděl žebřík, jehož jeden konec stál na zemi a druhý dosahoval do nebe. Po tomto žebříku vystupovali a sestupovali andělé. Nad ním stál Hospodin slávy a jeho hlas mu oznámil zaslíbení, že se stane dědicem země, na které ležel. Potomstva bude jako prachu země a jeho potomstvu budou požehnány všechny čeledi země. Pak byla vyřčena slova útěchy a povzbuzení. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. To bylo to, co ten Jákob potřeboval. Uslyšel ujištění o Boží ochraně, ujištění o tom, že ho Pán Bůh neopustil. A to je strašně důležité. Však vy to sami víte, jak na vás přijdou smutné chvíle, něco prožíváte a Pán Bůh vám ve svém slově dá ujištění, že je s vámi, že vás neopouští. V Charan byl Jákob donucen ke 14leté službě, ale stal se po 20letém pobytu majitelem značného majetku, s nímž ve vhodné době prchá z Charan. Co to způsobilo, že mu Pán Bůh požehnal tomu Jákobovi? Co to způsobilo? No, ten jeho strýc to nemohl vidět. Tolik bohatství, tolik dobytka. Jo, měl, to je hrůza, s tím se musí něco udělat. Tak Lában se dal na útěk. Pronásleduje uprchlíky. Spor byl urovnán na zásah Hospodinu přátelskou smlouvu. Zase musel Pán Bůh zasáhnout, protože by to s tím Jákobem špatně dopadlo. Tak spolu uzavřeli smlouvu Jákob s tím Lábanem. A co udělali? Na znamení smlouvy postavili kamenný násep a uspořádali hostinu. A u té hostiny se domluvili. Pán Bůh Jákobovi ve snu řekl: navrať se do země svých otců a do svého rodiště, já budu s tebou. Jákob by byl svého prohnaného příbuzného opustil už dávno, kdyby se nebál čeho? Setkání s Ezauem. Myšlenka na Ezaua v něm zbuzovala zlou předtuchu. Ale Pán Bůh je úžasný. Hospodin Jákobovi znovu poskytl důkaz své péče. Jeho karavanu doprovázeli nebeští anděle, aby ji chránili. Boží poslovest ho střežili i při jeho návratu. Přesto Jákob cítil, že musí pro zajištění vlastní bezpečnosti něco udělat. Vyslal k Ezauovi posly s pozdravem, který ho měl usmířit. Ale na své přátelské poselství však nedostal Jákob žádnou odpověď. A co se dozvěděl? Že Ezau se k němu blíží se 400 muži a že se určitě přichází pomstit. Jákob se úpěnlivě modlí o Boží ochranu a prosí, aby nepřišel o život on i jeho manželky a děti. Jemu se to všechno v hlavě promítá, ano, jak svého bratra podvedl. A teď to schytají i ti nejbližší, i manželka, i děti. Je to hrozné, když člověk něco provede. Tak ten hřích prostě se roztáhne všude. Že? Nejsme v tom jenom my sami. Ovlivní to naše okolí. Proto jsem této úvaze dala Jákobův noční zápas a neb doba bez přímluvce. Najednou na sobě pocítil silnou ruku ten Jákob. Myslel si, že mu nějaký nepřítel usiluje o život. Ve tmě oba zápasili na život a na smrt. Nepadlo ani jediné slovo. Ale Jákob vynaložil veškerou svou sílu a nepolevil ani na okamžik. Zatímco zápasil o svůj život, jeho nitro sužoval pocit viny. Jeho hříchy ožily a hrozilo, že ho odloučí od Boha. V hrozné úzkosti si však vzpomněl na Boží zaslíbení. Zápas pokračoval téměř až do svítání. Když cizinec položil prst na Jákobovo stehno a v okamžiku ho ochromil. V tu chvíli patriarcha poznal, že zápasí s nebeským poslem. Byl to Kristus, posel smlouvy. My se dozvídáme, že poraněný Jákob trpěl palčivou bolestí a přesto nepovolil své sevření. V pokání a úzkosti se přimkl k tomuto andělovi a v pláči naléhavě prosil o požehnání. Musí mít jistotu, že mu byl jeho hřích odpuštěn. Anděl naléhal, pust mě, vzešla jitřenka. Jákob však odpověděl. Co odpověděl? Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Jákob se utkal s andělem a obstál. Ve své úzkosti se pevně uchopil Boží zaslíbení a Bůh se nemohl odvrátit od hříšníkovy naléhavé prosby. Na důkaz, že mu bylo odpuštěno, dostal nové jméno, které mu bude připomínat jeho vítězství. Dostal jméno Izrael, to je zápasí Bůh. Změna jména byla symbolem změněného charakteru. O tom jsme mluvili dopoledne, že? Že musíme změnit své myšlenky, myšlení, svou povahu, ale ve své síle to nedokážeme. Musíme prosit o působení Božího ducha. Jákobova zkušenost během této noci zápasu a úzkosti představuje soužení, jímž bude muset projít Boží lid těsně před druhým příchodem Ježíše Krista. Toto soužení nazýváme noc Jákobova nebo také doba bez přímluvce. A teď se ptáme, kdy začne tento čas soužení? No, tento čas začne, až pán Ježíš ukončí své dílo prostředníka v nebeské svatyni ve prospěch člověka. On odloží své kněžské roucho a oblékne si roucho pomsty odplaty. Budou vyřčena tato slova, která máme napsána ve zjevení Jana. Kdo škodí, ať škodí dál, a kdo je špinavý, ať se dál špiní. Spravedlivý, ať dál koná spravedlnost, a svatý, ať se dál posvěcuje. Zjevení Jana 22, 11. Plán vykoupení byl vykonán, každý případ byl rozhodnut, buď k životu nebo k smrti, poddaně nebeského království byly v plném počtu. Všechny hříchy, které byly vyznány, byly vloženy na Satana, původce hříchu, který za ně musí nést trest. A jak to bude vypadat tady na zemi? Až pán Ježíš opustí svatyni, dolehne na obyvatele země tma. Moc, která dosud zadržovala bezbožné, přestane působit a Satan bude mít neomezenou nadvládu nad zatvrzelými. Boží zhovivavost ustane, svět zavrhl milost Boží, pohrdl láskou Boží a pošlapal Boží zákon. Bezbožní překročili hranici zkušební lhůty a je jim odňat duch Boží, kterému tvrdošíně vzdorovali. To bude hrozné, když bude těm nevěřícím odňat Boží duch. Že? Nebude je chránit Boží milost a budou vydáni na pospas satanu, který pak zavleče obyvatele světa do závěrečné velké doby soužení. Boží andělé přestanou bránit průchodu lidských vášní. Celý svět bude zatažen do zkázy, která bude děsivější, než byla zkáza starého Jeruzaléma. Ani nejživější obrazotvornost si nedokáže představit velikost této zkoušky. Co je na tom takové nejhorší nebo takové pro výstrahu? Že v této době bude muset každý člověk stát před Bohem sám. V této strašné době budou muset věřící žít před svatým Bohem bez přímluvce. Přichází bouře neúprosná ve své zuřivosti. A teď je otázka, jsme na ní připraveni? Předmětem všeobecného zatracování se stane malá menšina, která se nebude chtít podrobit názoru většiny. Co se stane předmětem sporu? Sobota. No, sobota se stane předmětem sporu v celém křesťanstvu. Církve se spojí se světskými úřady, aby vynutili uctívání neděle. Moji milí bratři a sestry, teď nebudeme malovat nic na růžovo a jíst těšínská jablíčka. Zazní požadavek, aby nebyla tolerována menšina, která se staví proti nařízení církvi a státnímu zákonu. Nakonec bude proti světitelům pravé soboty vydáno nařízení, podle kterého si zaslouží nejpřísnější trest, a po určité době budou odsouzeni k smrti. Tak nechci vás tady všechny strašit, ale Pán Bůh drží nad svým lidem ochrannou ruku. Sestra Vajtová napsala, že Bůh provede předivným způsobem svůj lid dobou soužení, ale ta bude vyžadovat víru. Víru, která neochabne ani v nejtěžších zkouškách. Bůh nám všem dává čas milosti. K čemu? Abychom se na tu dobu připravili. Na tu dobu soužení. A jak to řešil Jakub? Jakub řešil největší krizi svého života modlitbou. O tom jsme dopoledne mluvili, že ta modlitba je velmi důležitá, ale jenom modlit se to nestačí, že je třeba taky pro ty bližní něco udělat. Měl jediné vroucí přání, ten Jakub. A jaké? Chtěl dosáhnout změny povahy. A jak zápasil s tím andělem, tak se nedal odbít. Nedal se odbít a nepřestal prosit. V tom vidíme tu vytrvalost. My máme být taky vytrvalí v modlitbách. Ano, odevzdaní. Oč Jakob marně zápasil vlastními silami, toho dosáhl odevzdaností a pevnou vírou. Ano. Jakob zvítězil, protože byl jaký? Vytrvalý a odhodlaný. Proč se Jakub tak vytrvale modlil? Protože kromě úzkosti a strachu ze setkání s Ezauem prožíval Jakub ještě vědomí viny. Protože do této nebezpečné situace, co? Ho přivedl jeho vlastní hřích. A jak to bude vypadat teď v této době soužení? Ačkoliv lid Boží bude obklopen nepřáteli, kteří budou usilovat o jeho záhubu, nebude se bát toho, že je pronásledován pro pravdu, ale toho, že se nekal ze všech hříchů. A teď si dočítáme v knize Patriarchové a proroci. Kdyby Jákob už předtím, ne teď, jak jde o to souzení, ale už předtím nelitoval svého hříchu, že získal prvorozenství podvodem, byl by Bůh jeho modlitbu nevyslyšel a nezachoval by milostivě jeho život. Podobně by byli přemoženi v době soužení Boží věrní, kdyby měli nějaké nevyznané hříchy. Oni si budou plně uvědomovat svoji nehodnost, nebudou však muset odhalovat žádné skryté nepravosti. Proč? Protože jejich hříchy už byly předloženy na soudu, byly už vymazány a Bůh na ně už více nespomene. Jo? Oni je vyznali předem. Ano, litovali svých hříchů a Pán Ježíš samozřejmě jako přímluvce buď ty hříchy vymaže, anebo když nebyly vyznány, tak to nebude vymazáno. Zaposlouchejme se teď, jak bude probíhat vysvobození Božího lidu, které máme zaznamenáno v prvním svazku svědectví. Nebesa se zahalila v temnotu a jsou osvětlována jedině ohněm blesku a strašlivou slávou nebes, když Bůh vysílá hlas ze svého svatého příbytku. Základy země se třesou. Budovy se naklánějí a řítí dolů s hrozivým praskotem. Moře se vaří jako v hrnci a celá země je ve strašlivém pohybu. Zajetí spravedlivých pominulo a sladkým a slavnostním šepotem sděluje jeden druhému. Jsme vysvobozeni, je to Boží hlas. Oni ten jeho hlas poznají. Se svatou bázně naslouchají slovům tohoto hlasu. A co bezbožní? Bezbožní lid také slyší, ale oni nerozumějí tomu hlasu. Bojí se a třesou, zatímco se svatí radují. Satan a jeho andělé a bezbožný lid, kteří jásali, že je Boží lid v jejich moci, že jej mohou vyhladit z povrchu země, jsou svědky slávy propůjčené těm, kteří ctili svatý Boží zákon. Pohlíží na osvícené obličeje spravedlivých, na kterých se odráží obraz Pána Ježíše. Ti, kteří byli tak horliví v hubení svatých, nemohou snést slávu spočívající na těchto osvobozených a klesají jako mrtví k zemi. Satan a padlí anděle prchají z blízkosti oslavených svatých. Jejich moc k trápení již navždy minula. Nejsou to krásná slova povzbuzení? Nemusíme mít z budoucích věcí strach. Jedině, abychom nezapomněli na tu cestu, kterou nás Bůh vedl. Moji milí, chtěla bych ukončit tuto biblickou úvahu ze slova na cestu 25. kapitolou proroka Izajáše 8. až 9. veršem. Izajáš 25, 8 až 9. S tou prosbou, abychom i my patřili těmto zachráněným. Nejvyšší Hospodin setře slzy ze všech tváří a zbaví svůj lid na celém světě hanby a potupy. On sám slíbil, že to udělá. Až přijde ten den, lidé řeknou, ano, to je náš Bůh. Věřili jsme mu a on nás vysvobodil. Je to Hospodin, kterému jsme důvěřovali. A nyní se můžeme radovat z jeho záchrany. Amen.
Amen.